Κοντά μας την κυρία Ρίνα Αγαπηδάκη, είναι αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κυρία Αγαπηδάκη?
Καλή σας ημέρα. Νομίζω από τη δεκαετία του 80 έχουμε να δούμε τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτό δείχνουν τα στοιχεία, κύριε Πετρόπουλε.
Εγώ λέγα και ακόμη πιο παλιά, από την αλήθεια, αλλά έχετε δίκιο, και τη δεκαετία του 80 αρχίζει, νομίζω είναι η δεκαετία από που τότε μπαίνει το fast food, το ακούμε πρώτη φορά. Σαν ορολογία και σαν τρόπο ζωής. Και όπως σιγά σιγά εξελίσσεται, δυστυχώς εξελισσόμαστε κι εμείς, διατροφικά εννοώ. Έχει και πολλά θέματα επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από τα θέματα της πρόληψης και να σας ρωτήσω και κάποια θέματα που έχουν με το Υπουργείο σας. Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχει ένας απολογισμός πόσοι έχουν κάνει τις εξετάσεις, σε ποιες κατηγορίες και σε τι έχει βοηθήσει.
Έχετε δίκιο. Έχουμε μετρήσιμα στοιχεία κάθε εβδομάδα για το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Μέχρι τώρα έχουν κάνει 5,4 εκατομμύρια Έλληνες εξετάσεις σε δικαιούχους 6 εκατομμυρίων. Έτσι έχουμε μια πολύ ψηλή συμμετοχή και 200.000 εξ αυτών έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με κάποιο πρόβλημα υγείας. Μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, τα καρδιακά νοσήματα. Και μάλιστα αύριο θα μεταβώ στις Βρυξέλλες, καθώς μας έχει καλέσει η Κομισιόν και ο ΟΣΑ μαζί με τη Γαλλία και την Ιρλανδία, τη χώρα μας, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω για τα καρδιακιακά. Και μάλιστα να σας πω ότι θεωρούμαστε μία από τις καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, καθώς είμαστε η μόνη χώρα που έχει πρόγραμμα οριζόντιο. Η Γαλλία και η Ιρλανδία έχουν ομάδες.
Ναι. Έπεσε η γραμμή. Θα ήθελα να δοκιμάσουμε την κυρία Καπιδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας. Μέχρι τώρα, λοιπόν, 5,5 εκατομμύρια εξετάσεις έχουν γίνει δωρεάν, οι προληπτικές, για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου, την πρόληψη των καρδιακιακών νοσημάτων. Όλες αυτές οι ύπουλες ασθένειες έτσι δηλαδή εξελίσσονται και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και οι εξετάσεις βοηθάνε πολύ έγκαιρα να αρχίσουμε την αντιμετώπιση και τη θεραπεία. Λέγατε λοιπόν, κυρία Αγαπηδάκη.
Γι' αυτό έχει αξία να μην φοβόμαστε και να πηγαίνουμε στο γιατρό όταν είμαστε καλά. Γιατί έχουμε εκπαιδευτεί για χρόνια να πηγαίνουμε όταν έχουμε ήδη αναπτύξει κάποιο σύμπτωμα, που τότε τα πράγματα είναι χειρότερα. Άρα λοιπόν πάμε όταν είμαστε καλά για να αποφύγουμε την νόσο και όχι να περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να αναζητήσουμε θεραπεία.
Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για 5,4 εκατομμύρια πολίτες. Είναι 5,4 εκατομμύρια πολίτες ή 5,4 εκατομμύρια εξετάσεις? Δηλαδή εγώ έχω κάνει δύο φορές ας πούμε.
Σε σύνολο 6 εκατομμυρίων μοναδικών δικαιούχων για όλα τα προγράμματα. Έτσι, είναι 6 εκατομμύρια μοναδικοί δικαιούχοι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κάποιος από αυτούς μπορεί να είναι δικαιούχος και για τα καρδιακιακά και για το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Σε σύνολο, λοιπόν, των 6 εκατομμυρίων, 5,4 έχουν κάνει τις εξετάσεις.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και σε κανένα πρόγραμμα δεν έχουμε κάτω από το 50% συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στα καρδιακιακά, είμαστε περίπου στο 70% συμμετοχής.
Έχουν γίνει 3 εκατομμύρια εξετάσεις στα καρδιακιακά.
3,3.
Μάλιστα. Και τα αποτελέσματα? Έχετε
τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένας αρκετά υψηλός αριθμός χρειάζεται να παραπευθεί για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις εξετάσεις αίματος, την επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό μετά ή σε οποιοδήποτε άλλο συμβεβλημένο γιατρό, έχουμε μια αξιολόγηση που δείχνει αν ο πολίτης έχει περαιτέρω επιβάρυνση, υπολογίζεται ο καρδιακιακός κίνδυνος, που είναι ένας αλγόριθμος, ένας τρόπος να υπολογίζουμε αν ένας πολίτης έχει υψηλή πιθανότητα να πάθει κάποιο καρδιακιακό συμβάν, δηλαδή εγκεφαλικό έφραγμα, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλό σκορ σε αυτό το κομμάτι παραπέμπονται για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Εκεί έχουμε ένα αρκετά υψηλό αριθμό. Και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς βλέπουμε αρκετά περιστατικά τα οποία μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχουν προωθηθεί για αγιοπλαστική. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας οι οποίοι έχουν ήδη βλάβη από τα καρδιακιακά, την έχουμε υποτιμήσει, μπορεί να αισθανόμαστε ότι μας κόβεται η αναπνοή, να έχουμε πόνο στο στέρνο, μπορεί να έχουμε μικρά συμπτώματα που να μην δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Και μέσω από τις εργαστηριακές εξετάσεις πολύ γρήγορα διαπιστώνεται μετά το τρίτο στάδιο που κάνουμε μια ειδική εξέταση που ελέγχει την ισχαιμία ότι χρειάζεται κανείς να παραπεμφθεί για να κάνει επεμβατική θεραπεία, δηλαδή αγκιοπλαστική, τα γνωστά μας τεστ κτλ. Κτλ.
Μάλιστα. Και πάμε τώρα λίγο στο θέμα της παχυσαρκίας, το οποίο νομίζω είναι καινούριο πρόγραμμα έτσι, και πλέον δείχνει και την διάθεση της πολιτείας να το αντιμετωπίσει ως σοβαρό ζήτημα, γιατί προκαλεί πάρα πολλές άλλες ασθένειες.
Έχετε δίκιο. Με βάση τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τις εξετάσεις τους στο πλαίσιο των καρδιακιακών, εντοπίζουμε εκεί αυτούς οι οποίοι έχουν δείκτη μάζας σώματος άνω του 37 έως 39 με σοβαρές συνοσιρότητες, για παράδειγμα η πνική άπνοια που είναι πολύ συχνό σύμπτωμα στην παχυσαρκία, και αυτούς οι οποίοι έχουν δείκτη μάζας σώματος 40 και άνω, ακόμα και αν δεν έχουν αναπτύξει κάποιο σύμπτωμα. Και σε αυτούς χορηγούνται μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες. Πρώτον, εξέταση από ειδικό γιατρό, ενδοκρινολόγο, κατά προτίμηση, όπου δεν υπάρχει στη χώρα παθολόγο, γενικό γιατρό. Στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο μπορεί το άτομο αυτό να λάβει κάποια από τις φαρμακευτικές θεραπείες και τις καινοτόμες, τα λεγόμενα φάρμακα της παχυσαρκίας που είναι ιδιαίτερα ακριβά, τα χορηγούμε δωρεάν. Και βέβαια υπάρχει υποχρεωτικά διατροφική συμβουλευτική. Και αυτό το λέω διότι ακόμα και οι εταιρείες που βγάζουν αυτά τα φάρμακα δεν είναι υπέρ του να θεωρούμε το φάρμακο αυτό σαν κάτι μαγικό, το οποίο χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα υγείας.
Μιλάτε για αυτά τα φάρμακα τα οποία παίρνει κάποιος, του κόβεται η όρεξη και χάνει κιλά, σωστά.
Ναι, αλλά παίζει ρόλο το τι τρώμε. Ειδικά στις ηλικίες 40 και άνω πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί αν δεν τρεφόμαστε σωστά, αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής, αν δεν κινηθούμε, χάνεται μυϊκή μάζα και εδώ ο στόχος είναι να χαθεί λίπος. Ναι. Επομένως είναι απόλυτα απαραίτητο η λήψη των φαρμάκων να συνοδεύεται με αλλαγές στον τρόπο ζωής.
Νομίζω ότι και όλες οι έρευνες πάντως έχουν δείξει ότι και όταν κάποιος σταματάει το φάρμακο, εφόσον δεν έχει αλλάξει τον τρόπο διατροφής του, επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν πριν.
Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία να καταλάβουμε το εξής. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει, για παράδειγμα, ένα βάρος γύρω στα 150 κιλά, αντιλαμβάνεστε ότι με μόνο διατροφή δεν μπορεί εύκολα να χάσει. Εκεί λοιπόν έρχεται το φάρμακο αυτό στην νοσογόνο παχυσαρκία να δώσει, αν θέλετε, και την όθηση στον οργανισμό να μπορέσει να αρχίσει η απώλεια βάρους και λίπους. Αν αυτό δεν συνοδευτεί με τις κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις και στον τρόπο ζωής και στο περπάτημα σιγά-σιγά-σιγά, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει πολλά κιλά δεν μπορεί να ασκηθεί, πρέπει να χάσει βάρος για να μπορέσει να ασκηθεί. Επομένως, αυτό όλο είναι το πλαίσιο και όχι απλώς να σκεφτόμαστε ότι θα πάρω το χάπι, θα δυνατήσω, αν ξαναβάλω βάρος θα το ξαναπάρω. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει μεγάλη αξία να μπορέσουμε να το δούμε σαν ένα παράθυρο ευκαιρίας να κάνουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, σαν ένα διευκολυντικό μέσο και όχι σαν μια μαγική συνταγή.
Υπάρχει και η δυνατότητα μεταφοράς τους, δηλαδή κάποιοι, αυτό το ακραίο παράδειγμα το οποίο αναφέρατε νωρίτερα, έχουν και θέματα μετακίνησης.
Έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετακινούμε τους ασθενείς, πάμε εμείς αυτούς. Με τις κινητές ομάδες υγείας έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας ενδοκρινολόγο, επισκεφτόμαστε τους ασθενείς στο σπίτι και έχουμε αρκετά τέτοια αιτήματα σε όλη τη χώρα. Αρκεί να σας πω ότι το 10% των δικαιούχων, περί τις 4.000, έχουν δείκτη μάζας σώματος άνω του 50. Το 50 είναι πάρα πολύ υψηλός δείκτης μάζας σώματος. Δείχνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, αντικειμενικά υπάρχει δυσκολία μετακίνησης. Πάμε λοιπόν εμείς σε αυτούς και θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες ότι με ένα τηλέφωνο στο 1135 μπορούν όσοι θέλουν και έχουν αυτή την ανάγκη, είτε για κατοίκον ιατρική υπηρεσία, είτε για το πρόγραμμα ειδικά της παχυσαρκίας, να έχουν επίσκεψη στο σπίτι δωρεάν. Γίνονται εξετάσεις στο σπίτι δωρεάν και δρομολογείται όλη η παρέμβαση κατοίκων.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα, το ένα πρόγραμμα είναι αυτό. Το άλλο πρόγραμμα που θα τρέξει μέσα στην επόμενη στη χρονιά που διανύουμε. Για την αφρική δυσλειτουργία.
Αφορά, έχει ξεκινήσει ήδη για την αφρική δυσλειτουργία. Έχουμε και εκεί, αν θυμάμαι καλά, περί τα 2 εκατομμύρια δικαιούχους. Και αυτό επίσης αφορά τα άτομα τα οποία έχουν κάνει τις εξετάσεις των καρδιακιακών μέσω του προλαμβάνω. Καθώς ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, για παράδειγμα, διαγνωστεί με διαβήτη ή με υπέρταση, έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν κάποια βλάβη στα νεφρά. Πριν λοιπόν αυτή η βλάβη γίνει μόνιμη, πάμε με αυτό το πρόγραμμα που εντοπίζει δύο δείκτες. Μια απλή εξέταση αίματος είναι, να μην τη φοβόμαστε, να εντοπίσουμε έγκυρα τέτοιες πρώιμες βλάβες για να τις αντιμετωπίσουμε, να γλιτώσουν οι άνθρωποι τα χειρότερα. Και με τις κινητές ομάδες υγείας συνεχίζουμε την προσπάθεια σε όλη τη χώρα. Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει κατοίκων 5.500 ανθρώπους. Και όταν λέω έχουμε εξετάσει, δεν πάμε μία και έξω. Αν χρειαστεί, πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα να περιποιηθούμε κατακλήσεις, να δώσουμε ιατρική φροντίδα. Και πάνω από 20.000 έχουν εξεταστεί συνολικά τον Οκτώβριο σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, κυρία Αγαπηδάκη, ευχόμαστε καταρχήν να, όλοι μας, γιατί και σε μένα έχουν έρθει, δεν τα έχω αξιοποιήσει όλα, να τα αξιοποιούμε αυτά τα SMS, να κάνουμε τις εξετάσεις και δεν πειράζει, αχρίαστες να είναι, αλλά αν σε βοηθήσει είναι πολύ σημαντικό να προλάβεις έγκαιρα μια θεραπεία, έτσι. Πάμε λίγο στα της επικαιρότητας. Προφανώς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη. Νωρίτερα μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος των γιατρών στο κρατικό νοσοκομείο, η κυρία Αγρογιάννη. Είπε ότι οι ισχυρισμοί του Υπουργού ότι έχουν γίνει προσλήψεις είναι ψευδείς. Λέει έχουν γίνει τα ΤΕΠ, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει.
Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να είμαστε σε στενή συνεργασία όλοι μας, και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, ο κ. Θεμιστοκλέος και ο κ. Βαλτσόπουλος και εγώ, γνωρίζω καλά ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει αποδώσει σε πολλές περιπτώσεις. Θυμίζω την περίπτωση της Δράμας, που δεν μπορούσαμε να βρούμε γιατρούς. Βρήκαμε πλέον οικονομικά κίνητρα, καλύφθηκαν οι θέσεις, έχουν αυξηθεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία. Εάν τώρα θέλουμε να πούμε ότι αυτό το προσωπικό είναι αρκετό, όχι, ούτε εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού και στην αγορά. Τι θέλω να πω, δεν παράγει πια η χώρα γιατρούς και νοσηλευτές στους αριθμούς που χρειαζόμαστε στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι το ζήτημά μας εδώ ήταν το αν υπάρχει όχι παραπάνω προσωπικό στη Νίκαια. Στη Νίκαια υπήρξαν κάποια επεισόδια τα οποία έχουν το εξής.
Θα έρθουμε στα επεισόδια. Αυτό το συγκεκριμένο για τα ΤΕΠ, υπάρχει ή δεν υπάρχει προσωπικό? Δηλαδή, δεν υπάρχει για τους λόγους που είπατε.
Έχει αυξηθεί το προσωπικό στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Υπάρχουν παράλληλες ενέργειες για να ενισχυθεί περαιτέρω. Τα έχει πει αυτά και ο Υπουργός και ο αρμόδιος Υφυπουργός. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται αυτό στη συζήτηση, και το λέω για τον εξής λόγο. Το να ανακαινιστούν τα ΤΕΠ, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προστίθεται επιπλέον κλίνες. Μαζί με τις κλίνες κάνουμε τις ενέργειες για να πάει και επιπλέον προσωπικό. Αυτά πάνε παράλληλα σε όλη τη χώρα. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αφορά μόνο ανακαίνιση δομών χωρίς να ενισχύεται προσωπικό. Και σε αυτό το λέω πραγματικά, γιατί είναι ακριβώς έτσι και είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την Νίκαια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, το σχόλιό σας. Να σας πω ότι η πρόεδρος είπε ότι αν επισκεφθεί πάλι ο κύριος Γεωργιάδης, θα είναι εκεί αγωνιστικά και την επόμενη φορά οι συνδικαλιστές.
Θέλω να πω κάτι, κύριε Πετρόπουλε. Η επίθεση αυτή γίνεται στο πρόσωπο του θεσμού που λέγεται Υπουργός Υγείας. Οι θεσμοί έχουν από μόνοι τους υπόσταση. Ανεξάρτητα αν υπηρετεί σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, αύριο κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από οπουδήποτε, οφείλουμε να σεβόμαστε τον θεσμό του Υπουργού Υγείας. Το να εμποδίζεται ο Υπουργός Υγείας να κάνει τη δουλειά του. Προσέξτε, συζητάμε για το να επισκεφτεί ο Υπουργός Υγείας της χώρας μας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένα νοσοκομείο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό στη δημοκρατία δεν είναι μια πρακτική η οποία επιτρέπεται. Απαγορεύεται για όλους. Είτε υπηρετούσε ο κύριος Πολάκης, είτε υπηρετούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το οποιοδήποτε άλλο θέση του Υπουργού Υγείας, η άποψή μου θα ήταν η ίδια. Είναι καταδικαστέα απόλυτα και απαράδεκτα αυτά. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαμαρτυρηθούμε, να συζητήσουμε. Ποτέ δεν αρνήθηκε κανένας από το Υπουργείο Υγείας να συζητήσει με όλους τους συνδικαλιστές. Είναι ο ρόλος μας να συζητάμε με όλους. Δεν μπορεί να εμποδίζεται ο Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας από το να κάνει τη δουλειά του. Τόσο απλά.
Μάλιστα. Βλέπω ένα μήνυμα ακροατή, αλλά και εγώ το θεωρώ εύλογο, γι' αυτό θα σας το μεταφέρω. Λέτε ότι δεν υπάρχουν γιατροί και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι όμως ότι και ο μισθός που παίρνει στο δημόσιο είναι ένας μισθός που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το βρει στον ιδιωτικό και με προοπτική μετά από λίγα χρόνια, όπως εξελίσσεται το επάγγελμά του, να έχει τεράστια απόσταση. Πώς μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά?
Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τη φύση του προβλήματος. Διότι ακόμα και αν κάναμε 5.000 ευρώ το μισθό αύριο το πρωί, μας λείπουν κρίσιμες ειδικότητες. Δηλαδή, το σύνολο των γιατρών, παθολόγων και γενικών γιατρών που έχει η χώρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο σύνολο του ιατρικού πληθυσμού, είναι μόλις 6%. Το ξαναλέω, 6% μόλις στη χώρα μας των ειδικευμένων γιατρών, που είναι είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, είναι παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Ξέρετε ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μισθός όρος? Τουλάχιστον 20. Τι κάναμε γι' αυτό? Δώσαμε επιπλέον οικονομικό κίνητρο 40.000 ευρώ άπαξ, προκειμένου να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους γιατρούς σε αυτή την ειδικότητα. Και αυτό απέδωσε, κύριε Πετρόπουλε. Έχουμε 50% παραπάνω γιατρούς ειδικευόμενους που προτίμησαν να πάνε σε αυτές τις ειδικότητες. Οι γιατροί αυτοί κάλυψαν κενά στα νοσοκομεία όλης της χώρας, και στην επαρχία και στην Αττική και στο νοσοκομείο της Μηνικής Παρεπιπτόντος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αδρανούμε. Πρέπει να καταλάβουμε όμως.
Όχι, δεν λέω, όχι. Λέω ότι το μισθολογικό είναι σοβαρό θέμα. Είπατε ότι και 5.000 να κάνατε το μισθό.
Πρέπει
δεν θα λυνότανε. Αν γίνει 5.000 θα το δούμε. Αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Θέλω να καταλάβετε το εξής. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και όποιος νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύσει τον κόσμο, για να το πω απλά, θεωρώντας ότι μπορεί να τάζει 5.000 ευρώ μισθό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, λέει ψέματα, γιατί αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να κοπούν από κάπου αλλού. Από την άμυνα, από την παιδεία, από πού. Δεν υπάρχει τρόπος μαγικός να αυξηθούν τα εισοδήματα των ιατρών, και αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το είχαμε κάνει ήδη. Έχουμε δώσει οικονομικά κίνητρα και αυξήσεις. Μπορεί να πούμε ότι δεν είναι αρκετές. Έχουν δοθεί όμως. Είναι οι πρώτες αυξήσεις που παίρνουν οι γιατροί από τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Επίσης, έχουμε διευκολύνει σημαντικά, δίνοντας και δωρεάν κατοικία σε πολλά μέρη σε όλη τη χώρα, και θα το κάνουμε ακόμη πιο εντατικά αυτό. Δίνονται ειδικά οικονομικά κίνητρα και από τις περιφέρειες και από το Υπουργείο Υγείας σε πάρα πολλά νησιά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να ξέρετε ότι η δυνατότητα που έχει δοθεί, και ήταν πάγιο αίτημα του ιατρικού κλάδου, το να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, έχει οδηγήσει στο να μην χάνουμε κόσμο από το ΕΣΥ. Τι θέλω να πω όμως. Έχει αξία να καταλάβουμε την πηγή του προβλήματος, διότι εξαντλούμε την κουβέντα, την αντιπολιτευτική κυρίως, στο κομμάτι των οικονομικών κινήτρων, και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ένα απλό πράγμα. Δεν παράγουμε αρκετούς γιατρούς και νοσηλευτές πλέον. Αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει στο εξής. Ό,τι κάνουν όλες οι χώρες. Δημιουργούμε ψηφιακά εργαλεία για να έχει ο χρόνος του γιατρού μεγαλύτερη απόδοση. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, οι γιατροί να ασχολούνται πώς θα περνάνε στοιχεία μέσα στο φάκελο ή στα συστήματα. Χρησιμοποιούμε νέους τρόπους που περνάνε τα στοιχεία αυτά αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι από τις 8 ώρες ο γιατρός έχει περισσότερο χρόνο διαθέσιμο να διασθενείς, ναι, και όχι να κάνει γραφειοκρατική δουλειά.
Νομίζω αυτός ότι και οι προληπτικές εξετάσεις με τις οποίες ξεκινήσαμε, και αυτές βοηθάνε, γιατί είναι αλλιώς να απασχολήσει ένα γιατρό σε ένα πρώιμο στάδιο, και είναι αλλιώς σε βαριά περίπτωση.
Και πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να ψάχνουν γιατροί, να χάνονται ανάμεσα σε χαρτιά πληροφορίες, ούτε οι ασθενείς. Είναι όλα ψηφιοποιημένα και είναι πάρα πολύ εύκολο για γιατρούς και ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Η κυρία Ρίνα Αγαπηδάκη, αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας.